Kepler Agatlyk radiosu. Beýinize sagly hormatly dinleýijiler. Pragada studiýada söýlen men ýogşan anura. Bugun 2016-njy ýylyň 25-nji iýuny, Kepleriň şenbe günü. Merkezi Aziýa ýurtlaryna syn edýän mejlis atly ýetdeşigimiň Türkmenistanyň düşnüksi, sylsyrymly pursatlar diýen temanyň başynda geçirilen söhbetdeşligini dinlemäge çagyrýar. Onu kardeşim Muhammed Tahir Alparya. Odalı günün sağladığım tezeliklerininle. Türkmenistan'ın prezidenti Kurban Uluberdi Muhammedov Taşkentte Şanhay Hizmettaşlık Kurumu'nun Ağda Yurtlarının Devlet Taşıtanlarının 10-vesinci Yübiley Meclisi'ne katnaştı deyip Türkmen Televizyonu 24-ci yılına haber verdi. Prezident Berdi Muhammedov sammitten çıkışını Şanhay Hizmettaşlık Kurumu'nun bilen hizmettaşlığın Türkmenistan'ın daşar siyaset uğrunun mühim bölüldüğünü belirtti. Türkmen liderinin pikirçe Türkmenistan bilen Şanhay Hizmettaşlık Kurumu'nun energiya, transport, ara gatnaşyk we sewda puduklaryna giň hizmettaşlyk mümkinçilikleri bar. Şeýle däl şahygynyň mümkinçiliklerini regional diňe agramlylygyny berk saklamak, konfliktlere ýol bermezlik, oňuşmazlyklaryň diňe gepleşikler arkaly çözülmek usuluna eýerilmek nukdaý nazarynyň ulanyljagyny anan bildirip Türkmenistanyň Şanhay Hizmettaşlyk Kurumasy bilen bu möhüm meseleleri çözmekde işçiň hizmettaşlygy taýýardygyny aýdypdyr. Türkmen lider Daşkentde günün ikinci yarımında Owgan İslam Respublikasının prezidenti Ashraf Ghani bilen hem de uçuştu deyip havarlarda aydılar. Türkmenistan Belarus'un pilotsuz sorularını Merkez Aziya sevtinine terrorçuluğa karşı gödökçülük için ulanmak isteyer deyip Belan Pan Nesiri havar veriyar. Belarus'un Milli İlimler Akademiyasının metduat kulluğunun köp maksatlı pilotsuz encamların ilmi önümçülük merkezinin direktörü Yuri Yasin'e salgılanıp beriyen mağlumatına göre Türkmenistan sevitte terrorçuluk yağdayına gödökçülük etmek için Belarus'un pilotsuz aviya komplekslerini ve dirijabullarını almak isteyer. Havarda hususanda Türkmenistan'ın Belarus'a tapkırlayını öndürleyen pilotsuz sorular. 290 kilometr radiusda hareket edýän enjamlar bilen gadaklanýanlygy aýdylýar. Bu enjamlar garaşylyşyndan serhet zonasyndaky deňizdäki çastaklaryna geçmek kyn daw we çöl ýerlerine gözegçilik etmäge mümkinçilik görmeli. Ýewropa Birleşiginiň 6 san esaslandyrjak zaty Britaniýanyň Birleşigi terk etmeginden we Britaniýa Premier Ministri David Cameronyň işden çekiljegini ýalan edenden bir gün soň kriz duşuny geçirýär. Berlin'in akı duşluk Germaniyanın, Fransiyanın, İtalyanın, Belgiyanın, Niderlandiyanın ve Lüksemburg'un daşarı işler ministerlerinin gelecek hepte de olacak tapkırlayan duşluklarının ilkincisidir. 24. yılını Britanya'daki referendumun neticeleri ilan edilenden son Germaniyanın kansileri Angela Merkel ve Fransiyanın prezidenti François Hollande Britanya'nın birleşikten çıkma gülen dören bölünçük ihtimallarının soğulma için Avrupa Birleşiginin reform edilmeğine çağırdı. Avrupa liderler bu geçişin iktisadi, siyasi, sosyal ve avatlı mümkün olduğu ağır ıncasız bulmağını üpçün etmek isteyerler. Kepler Adatlı Radyos Hormatlı dinleyiciler siz haberler dinleyersiniz. Britaniya Avrupa Birleşiginden çıkmağa ses verenden son dünyanın maliye vazirleri 2 trilyon dolara gola hümmetini yitirdi ve bu yagdaý dünya iqtisadi ösüşini haýyrladyr öýdüler. Dünya ýüzündäki maliye vazirleri öz hümmetlerini ortaça 5% gola ýitirýärler ve prezident Obama hemde beýleki dünya liderler dünyanın iň uly söwda birleşiginiň garaşylmadyk Brexit ses berişliginden görjek sarsgynlaryna garamazdan dünya iqtisadiýetini deň agramly saklajakdyklaryny aýdyp maýdarlardyr biznesmenler köşeşdirmäge çalyşdylar. Prezident Obama 24-nji ýylyny bagalarlar ýapylandan soň Britaniýanyň Premier Ministri David Cameron we Germaniýanyň Kansleri Angela Merkel bilen telefonda urlaşyp, Angliýanyň Ýewropa Birleşiginden çykmak düzgün tertipli geçirmek ygrarlylygyny ananýanlygyny aýtdy. Ol Birleşen Ştatlaryň we Britaniýanyň ykdysady süşü we maliýe durnukullygyny üpjün etmek üstünden düşürmejekdigini wada berdi. Orsiýetiň prezidenti Vladimir Putin 25-nji ýylyň Hitaý ýolbaşçylary bilen duşmak Ýewrazy integrasiýasy barada gepleşik geçirmek üçin Pekine resmi sapara bardy. Kreml Braden Putiniň gepleşiklerini Ýewrazy integrasiýasy boýunça uly möçürli iki taraplaryň proýektleri, şeýle diýip esas halkara meselelerini şol sanly Syria, Owgansan we Koreýa ýarmadasy bilen bagly ýagdaýlara üns berilejekdigini aýtdy. Putin bilen Hitaý ýolbaşçylarynyň bu sapar mahalyny onlarça dokumenti gol çekmeklerine garaşylýar. Islam devlet topar Demirgalyk Siriýada soňky 3 hepde wagt içinde esasan kurtlardan bolan 900 jemes adamy urlatyp gödökçülük topary 24-nji ýylyna habar berdi. Bu ugurluk kurt milisiýasynyň jeňçilere garşy söwüş alyp barýan ýerlerinde bolup durýar we ugurlanan adamlaryň asudy ilata degişdiligi aýdylýar. Ol adamlar Islam devlet toparynyň kontrollyk edýän şäher Albabyň golyna gowlarda Aleppo welaýatynyň Demirgalyk gününe gorny ýaşaýar diýip adam hukuklary observatoriýasy aýdýar. Jeňçiler ugurlanan adamlaryň 350 jemesini Irakka öz paýtagtlar hasaplanýan yani yerlerine geçirseler galanlaryň Siriýadaky türmelerini alyp gitdiler diýip habarda edilýär. Şeride ekstremistlerin oğurlanan kurtların bir bölüğünü karım kazmağa mezur edenlikleri adından 13 adam cezalandırıp öldürenlikleri, kaçmağa finanan 5 adam olsa atıp öldürenlikleri aydılar. Birleşen Ştatların harbuları Oğuzhanistan'da Prezident Barack Obama şu ayın başında fitnesilere karşı çayaklandırılan hücum operasyonlarını geçirmeye ıhtiyar verildi ve Taliban nisanalarına karşı ilkinci hava darbalarını urdular. Pentagon'un sözcüsü Peter Cook 24. yılında bu darbaların günörtü Oğuzhanistan'a urlanığını ödem, bir yerde şu vakit Amerikan koşullarının bolmanlığına etti. Tehli ıhtiyarlık Amerikan uyuşlarının adatı Oğuzhan koşullarına yollaş olmak ruhsatını veriyor. Obama'nın kararı Amerikan'ın uzağa çeken Oğuzhan konfliktinde halkara uyuşlar öz tögoş misiyalarını cemle lerinin bir yıl uğraksan hükümet güçlerine verilen golla güçlendirdi. Hormatly dinleyijiler, siz habarlar dinlediňiz, olarlaryň sizi ýogsun anyny urgan tanystyrdy. Biz gepleşiklerimizi dowam etdirýär, azatlygyň tolkunlarından ayrylma.
Salam, hormatly dinleyijiler, Merkezi Aziýa meselelerine gönükdirilip taýýarlanýan Mejlis atly gepleşigimize hoş geldiňiz. Pragadaky studiýada siz bilen men Muhammed Tahir. Soňky aýlaryň dowamında Türkmenistany ýakyndan gyzyklandyrýan degişlilikdäki 3 waka bolup geçýär. Olar Awganystanyň Türkmenistan bilen terhetleşýän sewitlerinde bar hartyp barýan durnuksuzlyk, Türkmenistanyň maliýe pudagyndaky çökünlük we soňky aýlaryň dowamında ýokary derejeli ýolbaşlaryň iýdi giderli wezipelerinden boşadylmagy. Şu ýylyň dowamında eýýam onlarca yukarı dereceli resmi vezifelerinden çetleştirildi. Vezifelerinden boşadılanların arasında ministerler, velayet hem etrap hakimleri ve maliye hem hovsuzluk ulgamının yolbaşları da var. Onları yönkeleyen ayıplamalar o diyen takip değil sebebi onların ehlisi ziyaniyali işlerinde göveren kemçilikleri diyen ayıplama bilen eyleyen vezifelerinden çetleştirildiler. Gepin tümmegi Türkmenistan katı düşnüksüz, kin ve görülüveştilmedik günleri baştan geçiriyar. Meclisin şu günkü sanında hedir kugun yurtta nemeler olup geçiyar. Olup geçiyen şol vakaların ara bağlanışığı nemelerden avarat. Kabul edilen kararların logikası ve esasanan bu yağdayların yurda ve ulu ile yetiriyen tesirleri varada gurun ediliyar. Meclisin bugünkü mihmanları Dr. Lukan Çesci, Glasgow Üniversitesi'nin Merkez Aziya bölümünün yolbaşısı Ruslan Metiyev, Alternatif Türkmenistan News Gullo'nun yolbaşısı Bruce Panier, Azat Avrupa ve Azatlık Radyosu'nun Merkez Aziya varada haberleri çabediyen blogi Kışlak Avazi'nin redaktörü. Mihmanlar, meclise hoş geldiniz. Ruslan, ilki sizden başlaýly. Soňky döwür wezipelerinden boşadylan ýokary derejeli ýolbaşlardan has ünsi çekýänleri haýsylar?
I have been following these dismissals and it's as you said in the intro, it's very logical.
Hawa soňky döwür ýokary derejeli ýolbaşlaryň wezipelerinden boşadylmagy aradaky ýagdaýlar menem ýakyndan ýygyrlaýar. Ýurdun ykdysady hem häzirki gün ýüzüýüz bolup duran käbir beýleki kynçylyklar göz öňünde alnanda prezident Berdimuhammedowdan şeýle çäreleri garaşylýardy.
And many other factors.
Wezipelerinden çetleşdirilen ýolbaşlaryň arasynda howpsuzlyk we maliýe ministerleri ýaly ýokary derejeli ýolbaşlarym bar. Olar hakda jikmejik maglumatyň barmy Ruslan?
It's hard to answer. No, I don't actually recall very many names.
Wezipelerinden çetleştirilen adamların adları ve sanları arada menne takip malumat yok. Niyazımın dögürünü, tede wezipe bellenen adamların adları ve tercüme hali gazetlerde çap edilirdi. Emma sonku dögür, munun yal tecrübe koyvolsun edildi. Esasanem etraf hakimleri ve oların orunmasarları hakta hiç tat çap edilmeye. Değişli etraflarda adamların ulu bir bölüğü etraf hakimlerinin adları ve oların ıhtiyarlıkları arada hiç saat bilmeyeler.
In certain districts or certain regions. Perhaps it is the case for the governors.
Bruce, wezipelerinden çetleştirilen ýolbaşlar barada inçe megezek gürrüň edipdik. Hemem şu meselede sen bir makala hem çap edipdin. Şol atlardan ýadyňda galanlar haýsylar?
If you go back to the start, to around February, right. I think that's when the really big guys started.
Hawa, bu ýagdaýlar esasan şu ýylyň fevral aýynda prezident administrasiýasynyň ýolbaşçysy Tagan onuň wezipesinden boşadylmagy bilen başlapdy. Edil sol günleriň dowamyna Tasar Sewda ara gatnaşy ministriniň ornbasary we aprel aýynda bolsa ministriň özü hem wezipesinden çetleşdirilipdi. Bir ýagdaýlar prezidentiň howpsuzlyk gurulunyň ýol başçasynyň wezipesinden uzaklaşmak bilen dowam etdi. Onuň ýüzü bilen terhet gurulunyň ýol başçasy wezipesinden çetleşdirildi. Migrasiýa gurulunyň ýol başçasyna we gorunmak ministriniň ornazaryna bolsa bir käýinç ygran edildi. Sanap geçenlerim dini yokor dereceli yol başılar. Elbette has kisirak gözipeleri eyleyen adamlardan en çimmetkem gözipelerinden kogulliyada olara kayın çörlü. Olorun sanı var adı takik kurda da itmak kayın.
A lot of the lower, still high level officials, but lower level than that, governors, district heads, people like that have been dismissed this year too. So it...
Doktor Lukat, siz hedir küdür Türkmenistan'da gözipelerinden boşadılan adamlar var adı ulu görümlü hasabat tayarlayarsınız. Prezident Berdi Muhammedov'un son küdür kadırlar çalışığı var adı veren kararlarını nazarda tutaysanız, sizin önsünüze çeken zat neyme oldu? Meselem yolbaşçılar gözipelerinin çetleştirilmezden ozal, onların yolbaşçılığı diyen idaralarında haistir kadalı bolmadık yağdaylar gözün değildi mi?
My sense, because we can only talk of sense, we are actually exploring a context where there is not much information, because...
Menin çaklamama gura diyarın. Sebabi taqiq maglumat bolmadık yağdayda dine çaklamamada esaslanıp gurun edip bilyarız. Ruslanın hem aydışiyali vezipelerinden boşadılın ve oların orununa Täze wezipä bilenin adamlaryň öz geçmişi barada hiç helli maglumatymyz ýok. Biz olaryň kimligini hem bilemiz ýok. Olaryň adlaryny hem bilmediligimiz bolsa Türkmenistanda siýasatyň aşa şahsiýetleşdirilendigine şaýatlyk edýär. Biz diňe Berdi Muhammedow, Meredow ýaly käbir adamlary tanaýarys. Şeýlelikde häzirki wagt ýurtda bolup geçýän bu ýagdaýlar elitanyň arasyndaky uňuşmazlyklary görkezýär. Edil şeýle ýagdaýlara Niýazow ýurtda ýolbaşçylyk eden ýyllarynyň soňky wagtlarynda hem şaýat bolupdy. Berdi Muhammedowyň özüni alyp barşy hem barha Niýazowa meňzäp başlady. Oňa Berdi Muhammedowyň telewizionda görkezilýän çykyşlarynyň hem göz ýetirse bolýar. Meselem, ol velayetlere safar edende 10-12 sani etiraf hakimlerini bir fursatta boşa diyar. Ençeme ministerin bir yığınakta boşa dolandığına hem şayat bolduk. Şeylilikte muna nâmenin sebep bolyanlığını dine sol idaralara içkin sin edip oların ne derecede krizise çümenlik bilen göz yetirse bolur.
And making himself at the center of patronage network which are Narwa and Narwa.
Wezipelerinin boşadılanlar dürlü sektorları öz içine alýar. Olaryň arasında maliýe, howpsuzlyk, häkimlikler ýaly dürlü idaralar bar. Elbetde kimin näme sebäpden kowulýanlygyny göz ýetirmek gaty kyn diýdik. İçinlikde prezident haýyp budygy has köpüns berýär. Oňa göz ýetirmek mümkinmi?
You know, so far it doesn't seem to be that he's looking at one or two particular.
Meniň pikirimçe ollyňy bir pudowa ýa bir regiona däl. Onuň gurrun edilýän kararlar ähli pudowa tutuş ýurdu öz sinalýar. Doktor Luka bilen menem aralaşýaryn. Ýurdun giýerdejisi barha adalyan häzirki pursatda şol serişdäniň bölünüşi bilen wagly käbir ýagdaýlaryň ýüze çykan bolmagy hem mümkin. Şeýle de siz ýurdun ykdysady pudowunyň gözgeýini ýagdaýyna ünsüçekdiňiz, elbetde. Bu ykdysat çökkünligiň günähi kimdir biriniň boýuna ýüklenmeli. Belki de bu kadır salçığının bir sebebi hem sunna olmalı. Emma hakikatin hatirasını aysak, sol resmilerin ağlavasından, hüttesinden gelip olmacak işler talep edildi. Amalı asırılmak talep edilen sol işleri etmek için ne onların yeterlik mali seriştesi var, ne de yeterlik enzamları var. Emma prezident için bir yağdaylar kavul ederlik değil. Olluna edin talavının berza edilip edilmeyenini ulan gıdıklanıyor. Sol ruhatın önünde de Berdi Muhammedow sol kararlarını beyleki yolbaşıların gözünü korkutmak için ulanıyor. Neticede yolbaşılar okuyu has pes olan adamlar ile çalışılıyor ve ol tutuş yurda öz tesirini getiriyor.
Less confident people into place and it's going to be this horrible cycle where it's just going to spiral downward.
Ruslan yolbaşılar dini vezipelerinden kovulman olardan ençemesine kain çemberildi. Olar hakikatten hem tamamı ödemiyor mi? Diyecek olayanım oların ehlisi olmasa da aglabası Hüt Berdi Muhammedow'un öz tarafından bilinen adamlar şeyli değil mi?
Well, if he reprimands people that he handpicked himself...
Eger ol öz bellen adamlarına kainç verip başlan olsa diymek berde ullakan problema var. Sol ruhatın özüne de men sol yolbaşçıların ağlavasının öz işinine okuyuplu değerliğini hem pikir ediyerin. Sebebi sonku 30 yılın doğamında Türkmen hakimiyetleri kadrların teze tapırını yetiştirmeyi başarmadılar. Yaşları Günvatar Üniversitelerine bilim almak için iyi vermenin derine onların yurttan çıkmanını çekmenlerip gelirler. Bişkek'teki Amerikan Üniversitesi'nde bilim alayan 150 toğrağı Türkmen talebinin başına gelen yağdayı munun tahkik misali. Dine kadrların ukuyupluluğu ile bağlı değil. Hazır kun Berdi Muhammedov'un has ağır yağdayı ile yüzbe yüzdüğün fikir ediyen. Fevabi sonku 30 yıllan veri tutuş hükümet strukturası bir adamın şahsiyetine bağlı ol hareket etti. Ol heni dem şeyle devam ediyen. Şeylilikte yol başlıları hatta etraf hakiminin orunmasarlarına dine prezidentin özü belleye. Bu yağday kadr dolonçunun yurtta asla kadalı işlemeyenliğini anladıya.
Is a clear sign, a clear indication of big failures in the human resource management.
Dr. Lukat Ruslan, çalışılayan ve tehde bilinilen kadrların okuyupluluğu var da soru orta attı. Siz ne fikrediyiniz? Son kudur amalaştırılayan görülübeştirilmedik derecedeki bu kadr çalışığı dine onların okuyupluluğu bilen bağlı mı ya da berde bizim bilmediğimiz başka meseleler var mı?
I think that we should really look at what makes your position in government and regional administration stable in Turkmenistan. I don't think
bu soruğa cevap vermek için men islendik kadar neden de ya nahil yağdaydı özü özü ipesini korabiliyar diyen soruğa ünsünüzü çekerdim. Men haysidir bir ministerin dine öz okuyubu sebeple değil dine prezident islese özü ipesinde kalıp biliyandığını fikir ediyen. Şeylilikte senin neçe vaktilap özü ipe başında kalacağını hem prezidente olan opallığın kesitleyer. Şeylede biliyorsun hem aydışiyalı yurt ağır iktisadi yağdayları baştan geçiriyar. Berdi Muhammedov bu barada iş alıp bariyandığını görkezmege mecbur. Şeylelikte ol yolbaşçıları vezifelerinden çetleştirmek bilen ulu ile bu barada iş alıp bariyan kişi olup görünecek oluyar. Emma in esasi zat yurtta şu günkü kaytalanyan yağdaylar niyazım yurtta yolbaşçılık eden sonki 4-5 yılını yansıtıyar. Hazırki rejim edil önkü rejimin yolundan varıyor.
The current regime is behaving exactly the same way in which the prior regime is.
Bruce elbette biz bulanık suda balık tutacak olayız. Diyecek olayanım yağdayı katı çalıştırımlı. Vezifelerinden çetleştirilenler, kâinç verilenler kadar onların sahanı yitirdik. Onların okuyubu haktayım gürün ettik. Ama bunların ehlisine karamazdan bir yolbaşı, yani Aşkavad'ın hakimi iki kez kâinç verilenliğine karamazdan öz vezifesinde kalıyor. Onu ne el düşünmeli?
Yeah, I was kind of wondering how he pulled that off too, and hopefully Ruslan would know a little bit more about that.
Menim onu hayran. Onu yılın başında bir gezek kain çörlüpti. Geçen ayım ol kain zalli. İki gezek kain çörlüm sonum vedipetinde kalayan başka yolbaşı yardıma düşünok. İlkinci kainçten son yolbaşılar yolun sonunun görününlüğünü göz yetirip başlayarlar. Şeylilikte Aşkıvad'ın hakiminin prezident Berdi Muhammedov ya da onun tuğruğun nâk adamlarının nâhil arağat nasığının bağırdığını men bilecek değil. Emma bu adatı yağday değil.
Anytime soon, for whatever reason, I said two reprimands is unprecedented in Turkmen history.
Ruslan, sen ne fikrediyorsun bu arada?
I don't think it's very unusual for Turkmen officials.
Men mun kadal olmadık yağdaydığını fikretmeyen, mundan azol Maysa Yal Muhammedova'nın üç kere kainç alıva müzipetine kalanını bilir. Elbette ol ahir son müzipetinden çetleştirilir. Emma iki üç kere kainç verilen son. Aşkavad'ın hakim arada aydalanına ol beylik hakimler bilen deneştirilene belki tesirlerek emma men onun vezifesinden çetleştirilmezliğinin sebebini onun kuruluşu alınıp barlayan Aziyada oyunlarındaki rolunu bağlanıştırasım geliyor. Sebebi hakim şul proyektin içini taşını bilen megara meketak yolbaşı olsa gerek. Kontraktlara gol çeken onun özü, planlaştıran özü, alalaşıklara katlaşan hut onun özü. Proyekt kutormanki onun vezifesinden çetleştirmek beylik proyekte tesirini yetirip bilir. Belki şu sebepten hem ona hazırlıkça hiç saat değilmeyenler. Ama men onun vezifesinden çetleştirip bulmayacak derecede tesirli ya da güçlü adamlığını fikretmeyen.
In the sense that he could be higher on the level of power.
Vezifesine degilmeyen yeni bir yolbaşçam dışarı işler ministeri Rashid Meredov. Belki de ol en köp vezife başında kalan yolbaşçı olmalı. Eğer vezife başında kalmak için okuyupluluk o diyen rol oynamayan olsa bu yağdaya nehil düşünmeli.
That for me it's the most passing situation of all of it. Because in the niyaz of time.
Bu katı kızıklı sonra. Niyazımın doğrunda dışarı işler ministerleri ençeme gerek çalışıldı. Şeylede Dışarı İşler Ministerliği en köp gözündeki vezifelerden biri. Ol hükman bir siyasi güce iyi olmalı. Emma Sonkudur Meredov önküler yali aktif değil. Onun orunmasarı Vapa Haziyev has köp göze iyiler. Meredov olsa dine degişli davaralara katlaşıyor. Berdi Muhammedov'un armadık yerinde onun adından çıkış ediyor. Meredov bilen bagly ýene bir ýagdaý hem ol hiç açan ýokary derejeli aktivlik görkezmedi. Mudama kölegede galmagy taýlap aldy. Belki de şu sebäpden ol wezipe başynda galmagy başardy. Emma Meredov bilen deňeşdirilende Şeýh Muradow has aktivdi.
He is the only guy who probably survived in the odds of elite and is still in power, or one of the very few.
Gelin şerde mejlise qıfaça ara berilin sağda hareket etmeden sonra Türkmenistan'da sonku döwür amala aşyrylan görlü beşdilmedik derejedäki bu kadr çalışmasynyň sebäbi näme bolup biler? Ol haýsy maksada hyzmat edýär we onuň netijelerini ähli diýen soragyň töreginde aýlanar. Tolkunlarymyzdan aýylmaň. Hormatly mehmanlar, gepleşigimize gaýtadan hoş geldiňiz. Merkezi Aziýa meselelerine başlanyp taýýarlanýan mejlis hatly gepleşigimiziň bugünki sanynda biz Türkmenistanda soňky döwür amala aşyrylan kadr çalyşygy, onuň sebäpleri barada gürüňetýäris. Mejlisiň bugünki mehmanlary Dr. Lukan Çessi, Glasgow Üniversitetiniň Merkezi Aziýa bölüminiň ýolbaşçysy, Ruslan Mätiýew, Alternatif Türkmenistan ýurt gullunyň ýolbaşçysy, Bruce Panier, Azat Ýewropa Azatlyk Radiosynyň Merkezi Aziýa barada habarlar çepedýän blogy Qyşlak Owazynyň redaktory. Programany Pragada ki stüdyodan men Muhammed Tahir Alparyan. Hormatly mehmanlar we dinleyijiler, mejlise gaýtadan hoş geldiňiz. Arakesmeden özel soňky döwür Türkmenistanda amala aşyrylan kadr çalyşyklary hakda gürrüň etdik. Gepleşigimiziň ikinji ýarymynda buňa näme sebäp bolýar we ol uly ile we ýurda nähili täsirini ýetirýär diýen soraglaryň töwereginde aýlanar. Bruce, gelin ilki sizden başlaýlyň. Elbetde häzirki kadr çalyşygy öňgörilmeşdilmedik derejede. Haýsy ýolbaşçynyň Näme täbäpden wezipesinden boşadylýanlygy ýa bu kadr çalyşygynyň haýsy budaklara has köp gönükdirilenligi barada hem tahkik maglumatymyz ýok diýdik. Şeýle ýagdaýda Bruce, sizçe munyň edil häzirki wagtda gabat gelmegi düşünüklimi?
In some cases I think there was some justification for some of the dismissals
Käwriýagdaýlarda prezidentiň öz kararlaryny belli bir derejede delillendirýändigini görse bolýar. Meselen Daşoğlu'nun Göroğlu etrafının hakim gözüpesinden çetleştirilerine, ol bu kararını yılbaşı vizyetinle kevr kanun olmaların olanını ulen düşündürüptü. Sol vakada hukuksuzluk güyüşleri ulen yerli yasayıcıların arasında çaknaşık olup yağdayı kontrol etme üçün kosmosu hukuksuzluk güyüşlerinin talep edilenini kaydırıptı. Elbette Türkmen hükümeti bunun yağlı vakaların bolmağına asla çıdım edip bilmeyar. Tasarruf sahada aragatnaşyk ministriniň boşadylmagy baradaky ýagdaýa göz aýlasak, Berdimuhammedow bu dokta paraxorlugy ýol berenligini aýdyp çykýar edipdi. Elbetde korrupsiýa ýurtda aşa ýaýran. Şonuň üçin bu aýplama esasynda islenlik resmiýini wezipesinden boşadyp bolar. Häkimler esasanam etraf häkimleri barada aýdylanyny ol gaty düşnüksiz. Yakınlı daha soğuzda amala asırılan hekimler çalışıgınına olurdan kevirleri sanak antennalarını ayırmanlıklar için vedipelerinden boşadırlar. Kevirlerin prezident tarafından verilen tavsiyatların berza edilmeyenliği için eğilip vedipelerinden çetleştirildi. Emma hakikatta olara verilen tavsiyatların kevirleri hekimlerin hüttesinden gelip bilecek işler değil. Şeylerlikte en çimek hekimin bir vakti vedipesinden çetleştirilmeyi Berdimuhammedow'un yerli yol vasılara karşı alıp barayan kampanyası olaymasa diydiriyar.
Sacked, then you got to figure, as I said earlier, that either the tasks they're being given are simply beyond them, their ability to perform.
Onda prezidentin maksadı näme diýen soragdyr ýa Bruce.
Yeah, that's, and if you want to go, and of course I have no proof of this, but if you want to go into the little bit darker aspect of what this might be, this could just be...
Elbette, hiç il takik subutnamasy, emma has gümürtik ýagdaýyň gürrüňini etsek, bu kararlardan şeýler ak netije çykýar. Kimdir bir öz wezipesinde galjak bolsa, ol kimdir bir yerine para vermeli bolýar. Şeýlerde bu ýagdaý yerli ýolbaşçylar hökümetdäki öz gollugçularyna belli bir derejede para berip tutmaga mezur edýär we ýeterlik derejede para berip bilmedik adamlar bolsa wezipelerinden çetleştirilýär. Garaz hiç il maglumat bolmanlygy üçin gaty gümürtik ýagdaýlaryň gürrüňini edýär.
And the ones that are getting sacked just couldn't come across with the right amount of funding. So
Also, if I may add, just one point on this to follow on from Bruce.
Mümkin bolsa menem bir zat goşmak isleýärin. Bu aşa paranoya batan rejim şeýlelikde haçanda 7-8 sany etrap häkimi bir wagtda wezipelerinden çetleştirilse, onda şol adamlar barada kimdir biriniň merkeze negatif habar berendigini hem üstün sürmelidel. sol hasabata plan adaralarda käbir problemalar bar dilmegi yetik. Sebäbi kimdir birinin prezidenti bolan gopallygy sorag astyna düşse şol adamın wezipesinden kuwulmagy iki uçsuzdur. Elbette korrupsiýanyň rolyny hem äfkermezlik edip bolmaz. Emma paranoyanyň hem ulakan roly bardyr dip pikir edýärin.
There is a lot to do with corruption, but I think there is also a lot to do with paranoia as well.
Şol wagtyň özünde de ýurdun ykdysady ýagdaýy hem barha ýaramazlaş. Ýa şu günçeli muht hödelenip gelinýän käbir sosial hyzmatlar ýatyrldy ýa-da aşy çäklendirildi. Käbir şirketleriň öz işgärleriniň aýlyklaryny wagtynda töläp bilmeýänligi barada hem maglumatlar gowşy. Ýa hatda soňky döwür ýokary bilimiň hem pullu ediljegi barada gurunglar gozgalýar. Bu kadr çalışygynyň ykdysady çökkünlik bilen haýsdyr baglanşy bolup bilermi?
I don't think so. I think that we've seen this happening even in the yards of time.
Yok, men bu ikisinin arasında haysıdır bir bağlanışının bardığını fikredemok. Türkmenistan'ın daşar yurtlara qazını satyan devurları, yani Niyazov'un hakimiyet başında bulan uaqtı hem şeyle qadr çalışıkları amala asırlayardı. Elbette yurdun has köp iqtisadi çökkünlük bilen yüzbeyiz olmağı şeyle çarelerin has güyüşlenmeğine dine itergi verip bilir. Emma yeketak sebep ol del. Men hazırki yağdayın siyasi sebeplerinin bağırdığını fikir ediyarın. Buryusun aydınlatlarım elbette kızıklı. Emma men şol yolbaşçıların vezipelerinden kovulmağının sebebini has köp hükümetin kadırları çalışıp durmak istilek bilen bağlanıştır yarın. Kızıklı sonra, hazırki vaqt vezipelerinden kovulan adamlar qaytadan resmi vezipe belleniyar mı? Ya belenin ok. Önümüzdeki günlerde şu yağdaya dikkat etmeli mi kadi yarın? Elbette vezipe bellenin tazi yolbaşçı haqda maglumat berilmese bu yağdaya da göz yetirmek qiyin bolar.
Showing that there is a sort of possibility of rehabilitation at lower level, of course.
Elbette bu kararların logikasına göz yetirmek qiyin, emma bu kararların yağdayı qovluğa tarap özgörtmekte haysir bir pozitif tesir var mı?
As far as improving conditions in the country, yeah. I don't see any sign that that's true at all.
Yağdayların qovluğa tarap özgörmek meselesinde men bu kararların hiç il oyun tesirinin bardığını pikredemok. Emma maksat adamların yüreğine korku salmak ve prezidente olan ve parlığı berkitmek olsa belki tesir vardır. Emma hazır ağır iqtisadi şertlerde bu saylanıp alınacak belki en erbet strategi sebebi vezipesinden çetleştirilen şol adamların okuyuplu olup olmanlığına karamazan olur belli bir vaktan veya şol orunu eyleyip geliyordular. Şeylelikte olur belli bir tecrübe eye olupdular. Emma onların orunlarına belirlenilen tazı adamlar doğruluğuna yağdaydan büyük havar. Bu olsa yağday barha kıyınlaştırar. Şeylilikte tele verilenen yolbaşçı edermenliğini görközlük olup 24 saat işleyer ve beyleklerim işlediyer. Karıl belli bir tapkırdan sonra bu adat adamları öz tesirini yetirip başlayar.
That's probably the most effective trickle-down process in Turkmenistan today.
Ruslan Bruce bu çarelerin adat adamlara tesir yetirip başlanacağından söz açtı. Edil, şugun kugun bu kadir çalışığı adat adamlara tesir yetiriyer mi?
A new person who came to head a district, basically what he does, he reshuffles his own office.
Haçanna haýsydyr bir etrawa täze häkim bellenende ol ilki bilen öz idarasynyň kadrlaryny çalyşýar. Öz kömekçisini täzeleýär. Esasy ýolbaşçylaryny çalyşýar. Hatda etrap häkiminiň täzelenmegi, şol etrapda ýerleşen mekdeplerin, kärhanalaryň ýolbaşçylarynyň täzelenmegine çelini barp etýär. Şeýlelikde elbetde onuň uly ile täsir etýär. Şeýlede etraplarda amala aşyrylan şunyň ýaly kadr çalyşyklary korrupsiýanyň täze tolkunyny döredýär.
Mean that, you know, they open room for another wave of corruption.
Ruslan Matif, Alternative Turkmenistan News agentliginiň ýolbaşçysy mejlise gatnaşyp beren maglumatlaryňyz üçin köp-köp sag bolun. Dr. Lukan Chessi, Glasgow Universitetiniň Merkezi Aziýa boýunça bölüminiň ýolbaşçysy, Bruce Panier, Azat Ýewropa Azatlyk Radiosynyň Merkezi Aziýa barada habarlar çewedýän blogy, Kyşlak Owadynyň redaktory, programamyza gatnaşyp beren maglumatlaryňyz üçin size hem minnetdar. Hormatly dinleýijiler, wagt tapyp programamyzy dinleýäniňiz üçin sizlere hem sag bolsun aýdasym gelýär. Eger programmada orta atılan pikirler hakta öz garayışlarınızı beyan etmekçi olsanız Azatlık Radyosu'nun web sayfasına seyahat edin. Ona Türkmenistan'dan derweze.net arkalı girip oluyor. Şeyle Meclis Azatlık Radyosu'nun YouTube'daki Azatlık Online ve Facebook'daki Azatlık Radyosu adlı sayfalarında hem çap ediliyor. Gepleşimizi şol sayfalarda hem dinleyip öz pikirdir garayışlarınızı bizim bilen paylaşıplarsınız. Şunlukta men Muhammed Tahir, Merkez Aziya meselelerine bakışlanıp tayarlanan Meclis adlı gepleşimizi şu yerde cimle siz bilen hoşlaşyaryn. Yine efir tolkularında duşyança hoş sağ olun.